เอาละค่ะเราพักกันก่อนนะคะช่วงหน้ามีรายงาน VOA โดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์เป็นผู้รายงานเชิญค่ะVOA
News สวัสดีครับคุณผู้ฟังสวัสดีปีใหม่ไทยวันมหาสงกรานต์13เมษายน2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้การโจมตีที่สถานทูตเกาหลีใต้ที่ลิเบียเมื่อวันอาทิตย์ทำให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานทูตเสียชีวิตไป2คนฮิลลารีคลินตันอดีตสุภาพสตรีหมายเลข1และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐประกาศอย่างเป็นทางการในวันนี้ว่าเธอจะลงสมัครเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตเพื่อชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีในปีหน้าซาอุดิอาระเบียบอกปัดข้อเรียกร้องของอิหร่านที่ให้ยุติการโจมตีทางอากาศต่อที่มั่นของกลุ่มกบฏฮูติในเยเมนซึ่งเป็นกลุ่มกบฏฮูติที่อิหร่านให้ความสนับสนุนอยู่นอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วนะครับเรามีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายใหม่ในอินเดียที่กำหนดให้ต้องมีสตรีอย่างน้อย1คนนั่งอยู่ในคณะกรรมการของบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จอร์แดนสปีดนักกอล์ฟอเมริกันวัย21ปีชนะการแข่งขันกอล์ฟอาชีพเดอะมาสเตอร์ปีนี้ส่งท้ายวันนี้นะครับเรามีเรื่องวิธีไล่ช้างซึ่งบุกรุกที่ทำกินของชาวบ้านในประเทศอูกันดาโดยไม่ทำให้ช้างต้องตกใจติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเจ้าที่รัฐบาลเกาหลีใต้และลิเบียกล่าวว่ามือปืนซึ่งไม่ทราบชื่อและไม่ทราบว่าเป็นกลุ่มใดโจมตีสถานทูตเกาหลีใต้ที่กรุงติโปลีเมืองหลวงของลิเบียเมื่อวันอาทิตย์ทำให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในท้องถิ่นเสียชีวิตไป2คนเจ้าที่ทางการบอกว่ากลุ่มมือปืนใช้วิธียิงอาวุธจากรถที่วิ่งผ่านสถานทูตไปทำให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานทูตเสียชีวิตไป2คนและบาดเจ็บอีก1คนอย่างไรก็ตามโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้แถลงที่กรุงโซว่าชาวเกาหลีใต้3คนซึ่งอยู่ในสถานทูตดังกล่าวซึ่ง2คนนั้นเป็นนักการทูตที่อยู่ในสถานทูตเมื่อวันอาทิตย์ไม่ได้รับบาดเจ็บหรือเป็นอันตรายแต่อย่างใดเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้บอกว่าขณะนี้รัฐบาลกรุงโซกำลังพิจารณาโยกย้ายหรือว่าถอนกำลังเจ้าหน้าที่การทูตของตนออกจากประเทศลิเบียหลายประเทศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐและประเทศตะวันตกได้ถอนเจ้าหน้าที่การทูตของตนออกจากลิเบียเนื่องจากสถานการณ์ความมั่นคงนั้นไม่เป็นที่น่าไว้วางใจครับมาทางด้านสหรัฐนะครับข่าวใหญ่ซึ่งเป็นข่าวการเมืองในวันนี้คือการที่ฮิลลารีคลินตันอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้ประกาศอย่างเป็นทางการหลังจากที่มีการคาดการมานานหลายเดือนว่าเธอลงสมัครที่จะเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตเพื่อจะเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีซึ่งจะมีขึ้นระหว่างการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งเป็นการเลือกตั้งใหญ่ในปีหน้าคำประกาศของฮิลลารีคลินตันวันนี้ทำผ่านทางการโพสต์วิดีโอออนไลน์ทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆโดยเธอสัญญาว่าจะทำงานเพื่อช่วยเหลือชนชั้นกลางผลการสำรวจความคิดเห็นในช่วงที่ผ่านมาแสดงว่าถ้ามีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในวันนี้ฮิลลารีคลินตันจะสามารถเอาชนะผู้ที่จะสมัครเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตได้ทุกคนและจะสามารถเอาชนะผู้สมัครของพรรครีพับลิกันได้ทุกคนอย่างสบายๆครับเคนเนธชวาร์ทผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฮิลลารีคลินตันประกาศผ่านทางวิดีโอที่โพสต์ในอินเทอร์เน็ตว่าตนจะลงสมัครเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในปีหน้าครับ
I'm getting ready to do something too. I'm running for presidentAmericans have fought their way back from tough economic times.
อดีตรัฐมนตรีคลินตันกล่าวในวิดีโอชิ้นนี้ให้สัญญาว่าจะทำงานเพื่อชนชั้นกลางในอเมริกาที่ประสบความยากลำบากทางเศรษฐกิจในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและว่าทุกวันนี้คนอเมริกันต้องการผู้นำที่ต่อสู้เพื่อพวกเขาและตนพร้อมแล้วที่จะทำหน้าที่นั้น
Everyday Americans need a champion and I want to be that champion. So you can do more than just get by.
อดีตรัฐมนตรีคลินตันคือสมาชิกพรรคเดโมแครตคนแรกที่ประกาศตัวลงสมัครอย่างเป็นทางการเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐแทนประธานาธิบดีบารักโอบามาที่กำลังจะหมดวาระลงในปีหน้าโดยเมื่อ7ปีก่อนเธอเคยลงแข่งขันกับประธานาธิบดีโอบามาเพื่อเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตมาแล้วแต่ต้องพ่ายแพ้ไปนะครับผลการสำรวจคะแนนนิยมล่าสุดแสดงให้เห็นว่านางฮิลลารีคลินตันคือตัวเต็งอันดับหนึ่งที่จะได้เป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครั้งนี้นอกจากนี้เธอยังมีคะแนนนิยมนำหน้าผู้ที่คาดว่าจะลงสมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันทุกคนด้วยนะครับแต่ทางสมาชิกพรรครีพับลิกันบางคนกล่าวว่าคนอเมริกันผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งยังไม่เชื่อมั่นในตัวของอดีตรัฐมนตรีคลินตันเนื่องจากในช่วงที่เธอดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเป็นเวลา4ปีมีทั้งข่าวอื้อเฉามีความลับและนโยบายที่ล้มเหลวรวมทั้งเรื่องการโจมตีที่สถานกงสุลสหรัฐในเมืองเบงกาซีประเทศลิเบียและการใช้อีเมลส่วนตัวในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐด้วยนักวิเคราะห์การเมืองชาลีคุกแห่งคุก Political Report กล่าวว่าความท้าทายสำคัญที่สุดของอดีตรัฐมนตรีคลินตันอาจเป็นอดีตของเธอเอง
I think in some ways Hillary Clinton is going to be running against herself. I mean, she's got to show herself relevant in a 21st century.
นักวิเคราะห์การเมืองผู้นี้บอกว่าอดีตรัฐมนตรีคลินตันต้องแสดงให้คนอเมริกันเห็นว่าเธอพร้อมสำหรับศตวรรษที่21และต้องแสดงให้เห็นว่าเธอมุ่งมั่นไปที่อนาคตมากกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตหากได้รับเลือกนางฮิลลารีคลินตันจะสร้างประวัติศาสตร์เป็นสตรีคนแรกที่ได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับโดยเธอมีกำหนดจะเริ่มเดินทางปราศรัยหาเสียงในรัฐสำคัญที่เป็นรัฐแรกๆที่จะมีการลงคะแนนเสียงเช่นที่รัฐไอโอวาและรัฐนิวแฮมเชอร
์ So I'm hitting the road to earn your vote because it's your time and I hope you'll join me on this journey
ครับการลงคะแนนในส่วนของการเลือกตั้งแบบ primary และแบบ caucus ของพรรคเดโมแครตรอบแรกจะเริ่มต้นในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
แต่สำหรับประธานาธิบดีตัวจริงในขณะนี้คือประธานาธิบดีบารักโอบามาขณะนี้ได้เดินทางกลับมาถึงกรุงวอชิงตันแล้วหลังการเข้าร่วมประชุมสุดยอดของผู้นำประเทศในทวีปอเมริกาและใช้โอกาสดังกล่าวพบปะแบบตัวต่อตัวกับประธานาธิบดีราอูคราสโตของคิวบารวมทั้งได้พบปะกับประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรของเวเนซุเอลาเป็นครั้งแรกด้วยในระหว่างการพบปะหารือกับประธานาธิบดีของเวเนซุเอลานั้นประธานาธิบดีมาดูโรได้เรียกร้องให้สหรัฐนั้นยกเลิกมาตรการลงโทษที่ใช้กับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเวเนซุเอลา7คนซึ่งถูกสหรัฐกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างไรก็ตามการที่ประธานาธิบดีสหรัฐพบกับประธานาธิบดีคาสโตรของคิวบาเป็นครั้งแรกในรอบ50ปีนั้นได้ทำให้ผู้นำของพรรครีพับลิกันในสภาไม่พอใจและกล่าวตำหนิเรื่องนี้ครับนอกจากเรื่องของการดำเนินนโยบายเกี่ยวกับคิวบาซึ่งมีการผ่อนคลายความสัมพันธ์โดยรัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามาแล้วผู้นำของพรรครีพับลิกันในสภายังได้ตำหนิการทำกรอบโครงร่างข้อตกลงนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐและประเทศมหาอำนาจอื่นอีก5ประเทศของโลกกับอิหร่านซึ่งหวังว่าจะนำไปสู่ข้อตกลงท้ายสุดเกี่ยวกับการควบคุมโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านภายในสิ้นเดือนมิถุนายนผู้หนึ่งที่กล่าวตำหนิเรื่องนี้ก็คือนายมิตต์รอมนีย์ซึ่งแพ้การเลือกตั้งต่อประธานาธิบดีโอบามาเมื่อปี2555และได้ให้สัมภาษณ์ในรายการโทรทัศน์ Fox News Sunday วันนี้ว่าข้อตกลงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทำความตกลงระหว่างสหรัฐและอิหร่านนั้นจะไม่ใช่ข้อตกลงที่จะปกป้องชาวอเมริกันและประเทศทั่วโลกได้นายมิตต์รอมนีย์เรียกร้องให้มีการใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่เข้มงวดมากกว่าที่ใช้อยู่ในขณะนี้เพื่อทำให้รัฐบาลกรุงเตหะรานไม่สามารถพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นมาได้ส่วนวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนซึ่งพ่ายแพ้การเลือกตั้งต่อประธานาธิบดีโอบามาเมื่อปี 2551เช่นกันก็ได้โจมตีกรอบโครงร่างข้อตกลงนิวเคลียร์ดังกล่าวโดยบอกว่ากรอบโครงร่างข้อตกลงนิวเคลียร์ที่มีการพูดถึงโดยอายาตุลาอาลีคาเมนีผู้นำสูงสุดของอิหร่านกับรัฐบาลสหรัฐนั้นดูจะไม่ใช่เรื่องเดียวกันแต่นายจอห์นแครีรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐบอกว่าข้อมูลที่รัฐบาลสหรัฐนำมาเปิดเผยเกี่ยวกับกรอบโครงร่างข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ทำขึ้นกับอิหร่านนั้นไม่มีอะไรปิดบังอยู่และได้เสริมได้ว่ารัสเซียก็ได้ออกคำแถลงยืนยันข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อตกลงนี้ตามที่สหรัฐได้นำมาเปิดเผยว่าถูกต้องเช่นกันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าตนจะบรรยายสรุปเรื่องนี้ต่อผู้นำในสภาของสหรัฐในช่วง2วันต่อจากนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องการทำกรอบข้อตกลงนิวเคลียร์ระหว่างอิหร่านกับ6ประเทศมหาอำนาจของโลกซึ่งมีสหรัฐเป็นแกนนำอยู่ครับเรื่องเกี่ยวกับอิหร่านอีกด้านหนึ่งนะครับซาอุดิอาระเบียบอกปัดคำเรียกร้องของอิหร่านที่ให้ซาอุดิอาระเบียยุติการโจมตีทางอากาศต่อที่มั่นของกลุ่มกบฏฮูติในเยเมนกลุ่มกบฏฮูติในเยเมนได้รับความสนับสนุนจากอิหร่านและเป็นกลุ่มชาวมุสลิมนิกายชีอะที่มุ่งโค่นล้มรัฐบาลเยเมนซึ่งซาอุดิอาระเบียให้ความสนับสนุนอยู่อายาตุลาอาลีคาเมนีผู้นำสูงสุดของอิหร่านกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าการโจมตีทางอากาศที่ซาอุดิอาระเบียเป็นแกนนำและมุ่งเป้าต่อที่มั่นของกลุ่มกบฏฮูติในเยเมนซึ่งเป็นประเทศที่มีพรมแดนติดกับอิหร่านนั้นเทียบได้กับเป็นการก่ออาชญากรรมและเป็นการฆ่าล้างผลาญเผ่าพันธุ์ครับเรื่องการใช้คำพูดว่าเป็นการฆ่าล้างผลาญเผ่าพันธุ์อีกด้านหนึ่งมาจากพระสันตะปาปาฟรานซิสนะครับในโอกาสครบรอบ100ปีของการสังหารหมู่ชาวอาร์เมเนียนซึ่งเป็นชาวคริสต์โดยชาวมุสลิมในตุรกีเมื่อ100ปีที่แล้วคำกล่าวของผู้นำศาสนจักรนิกายโรมันคาทอลิกคือพระสันตะปาปาฟรานซิสที่จัตุรัสบาซิลิกาที่วิหารบาซิลิกาที่จัตุรัสเซนต์ปีเตอร์ดังกล่าวทำให้ตุรกีไม่พอใจและเรียกทูตของตนประจำสำนักวาติกันกลับประเทศเมื่อวันอาทิตย์พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงใช้โอกาสครบรอบ100ปีของการสังหารหมู่ชาวอาร์เมเนียนซึ่งเป็นชาวคริสต์ว่าการสังหารหมู่ที่ว่านี้เป็นการฆ่าล้างผลาญเผ่าพันธุ์ชาวมุสลิมในตุรกีนั้นยอมรับว่าชาวอาร์เมเนียนซึ่งเป็นชาวคริสต์เสียชีวิตจำนวนมากจากการปะทะกับชาวเติร์กในสมัยอาณาจักรออตโตมันแต่ก็ปฏิเสธว่าการเสียชีวิตจำนวนมากของชาวอาร์เมเนียนซึ่งเป็นผู้นับถือศาสนาคริสต์นั้นไม่ได้เป็นการฆ่าล้างผลาญเผ่าพันธุ์แต่อย่างใดและจึงไม่พอใจคำพูดของพระสันตะปาปาฟรานซิสในโอกาสครบรอบ100ปีของการเสียชีวิตของชาวอาร์เมเนียนดังกล่าวครับขณะนี้คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันจากเรื่องการเมืองข่าวร้อนทั่วโลกมาเป็นเรื่องของผู้หญิงและกฎหมายบ้างนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจทางการอินเดียได้บังคับใช้กฎหมายซึ่งกำหนดว่าบริษัทเอกชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะต้องมีสตรีอย่างน้อย1คนอยู่ในคณะกรรมการของบริษัทแต่หลังจากที่เวลาผ่านไป1ปีแล้วยังมีบริษัทอยู่ถึงกว่า100แห่งที่ทำตามข้อกำหนดนี้ไม่ได้โดยอ้างว่าไม่สามารถหาคนที่เหมาะสมกับตำแหน่งได้อัญจนาปาศรีชาผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากกรุงนิวเดลีว่าเรื่องนี้เป็นเพราะว่าอินเดียยังมีผู้หญิงที่มีความสามารถระดับผู้บริหารจำนวนน้อยอยู่และคุณทักษิณาไข่แก้วผู้หญิงของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเรื่องนี้เสนอเพิ่มเติมครับ
กฎหมายที่รัฐบาลอินเดียบังคับใช้เมื่อปีที่แล้วมุ่งสร้างความเท่าเทียมในที่ทำงานและต้องการเพิ่มจำนวนผู้หญิงในตำแหน่งบอร์ดผู้บริหารของบริษัทให้มากขึ้นค่ะแต่เมื่อครบกำหนดเส้นตายไปเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมานะคะราว150บริษัทจากทั้งหมดประมาณ 1,475 บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ยังหาผู้ที่เหมาะสมเข้ารับตำแหน่งไม่ได้ค่ะส่วนบริษัทที่หาผู้ที่เข้ารับตำแหน่งได้แล้วครึ่งหนึ่งของทั้งหมดแต่งตั้งญาติผู้หญิงภรรยาหรือไม่ก็ลูกสาวขึ้นดำรงตำแหน่งดังกล่าวค่ะนี่รวมทั้งบริษัท Reliance Industries ซึ่งเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดของอินเดีย คุณประเนปอัลเดย์แห่ง Prime Database บริษัทวิจัยทางด้านการตลาดในกรุงนิวเดลีรู้สึกคลางแคลงใจต่อกฎหมายนี้ค่ะ
More worrisome is how the compliance has been achieved even by the companies which have gone about and done it
เขากล่าวว่าที่น่าเป็นห่วงมากกว่านั้นนะคะคือบริษัทเหล่านี้อ้างว่าทำตามข้อกำหนดทั้งที่แต่งตั้งสมาชิกในครอบครัวของตนเองซึ่งเป็นผู้หญิงขึ้นดำรงตำแหน่งในบอร์ดผู้บริหารเขาคิดว่านี่เป็นการล้อเลียนต่อกฎหมายค่ะเพราะว่าญาติผู้หญิงก็ต้องเข้าข้างเจ้าของบริษัทส่งผลให้กฎหมายดังกล่าวไม่มีผลอย่างที่วางแผนเอาไว้บริษัทเอกชนจำนวนมากให้เหตุผลนะคะว่าอินเดียขาดแคลนผู้หญิงที่มีความสามารถพอที่จะดำรงตำแหน่งในบอร์ดผู้บริหารค่ะนายอุเดย์ชาวลาผู้อำนวยการแห่งบริษัทเสาะหาผู้บริหาร Transsearch India ซึ่งเป็นบริษัทรับเสาะหาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามกำหนดเขากล่าวว่าทางบริษัทประสบปัญหาในการเสาะหาตัวผู้หญิงที่มีประสบการณ์ในตำแหน่งคณะกรรมการบริหารบริษัทมาก่อนค่ะ
The more professional firms companies you know want you know women on the board who can add value to the board
คุณชวลากล่าวนะคะว่าบริษัทเอกชนที่มีความเป็นมืออาชีพต่างต้องการผู้หญิงที่จะเข้าดำรงตำแหน่งบอร์ดผู้บริหารที่มีความสามารถในการทำงานให้กับบริษัทจริงๆไม่ต้องการแค่แต่งตั้งให้ผู้หญิงคนใดคนหนึ่งเข้าทำงานในตำแหน่งนี้เพียงเพราะจะทำตามข้อบังคับของกฎหมายเท่านั้นบริษัทเหล่านี้กำหนดคุณสมบัติเอาไว้สูงมากว่าต้องมีความสามารถและมีประสบการณ์ในตำแหน่งมาก่อนแต่มีผู้หญิงอินเดียน้อยมากที่มีประสบการณ์ในตำแหน่งนี้มาก่อนค่ะนักวิจารณ์หลายคนชี้นะคะว่าที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าบริษัทต่างๆไม่ให้ความสำคัญกับกฎหมายนี้ค่ะและไม่เพิ่มความพยายามในการเสาะหาตัวผู้ที่มีคุณสมบัติเพียงพอไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตามนะคะความล้มเหลวของบริษัทเอกชนอินเดียในการค้นหาตัวผู้หญิงเข้าดำรงตำแหน่งบอร์ดผู้บริหารทำให้อินเดียมีผู้หญิงดำรงตำแหน่งทางด้านการบริหารระดับสูงนี้น้อยมากค่ะโดยจัดอยู่ในอันดับที่ต่ำที่สุดประเทศหนึ่งในโลกเพราะมีจำนวนผู้หญิงในตำแหน่งสูงๆของบริษัทเพียง 15% เท่านั้นผลการศึกษาโดยหน่วยงานไม่หวังผลกำไร Catalyst ที่มุ่งส่งเสริมสภาพแวดล้อมในที่ทำงานที่หลากหลายทางเพศชี้ว่าเกือบ 50% ของผู้หญิงที่ทำงานในบริษัทเอกชนอินเดียลาออกจากงานในช่วงระยะเริ่มต้นจนถึงตอนกลางของชีวิตการทำงานค่ะเทียบกับ 29% ทั่วทวีปเอเชียคุณซาชีอิรดีผู้อำนวยการบริหารแห่งบริษัท Catalyst India ชี้นะคะว่าเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ผู้หญิงต้องลาออกจากงานเพราะต้องรับหน้าที่ดูแลครอบครัวเป็นหลักค่ะเธอกล่าวว่าบริษัทต่างๆจำเป็นต้องใช้นโยบายแนวก้าวหน้าในการเพิ่มจำนวนลูกจ้างเพศหญิง
If you really look and ensure that the women are recognized, treated fairlyThen there is a lot more of women that you can see in your organization.
คุณอิรดีกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าหากบริษัทเอกชนให้ความสำคัญและปฏิบัติต่อลูกจ้างผู้หญิงอย่างเท่าเทียมเธอคิดว่าจะมีผู้หญิงทำงานในบริษัทเอกชนเพิ่มมากขึ้นแทนที่จะพากันลาออกจากบริษัทค่ะคุณอิรดีกล่าวนะคะว่าทางบริษัทเอกชนควรใช้ประสบการณ์ในการทำงานเป็นเงื่อนไขหลักในการแต่งตั้งผู้หญิงแทนการจำกัดว่าจะต้องเคยดำรงตำแหน่งมาก่อนค่ะทางด้านคุณประนาพาวเดย์กล่าวว่าปัญหาที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่าบริษัทอินเดียจำนวนมากไม่คิดว่าการมีลูกจ้างผู้หญิงในบริษัทจำนวนมากขึ้นเป็นการเพิ่มมูลค่าแก่บริษัทค่ะ
I do not believe that more and more laws is the solution.
เขากล่าวว่าไม่เชื่อว่าการออกกฎหมายออกมาเพิ่มเติมจะเป็นวิธีแก้ที่ถูกจุดนะคะแต่เขาคิดว่าควรจะแก้ที่ทัศนคติของเจ้าของบริษัทมากกว่าค่ะตราบใดที่เจ้าของบริษัทและฝ่ายจัดการไม่เห็นความสำคัญของการบริหารจัดการบริษัทที่ดีพวกเขาก็คงจะหาทางเลี่ยงกฎหมายกันต่อไปค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ข่าวธุรกิจด้านอื่นนะครับสหภาพยุโรปได้ยื่นกำหนดเส้นตายกรีซจนถึงวันที่20เมษายนนี้ในการเสนอร่างการปฏิรูปเศรษฐกิจซึ่งหากได้รับการยอมรับก็จะทำให้สหภาพยุโรปนั้นสามารถปลดล็อกแล้วก็จ่ายเงินกู้งวดสุดท้ายให้แก่กรีซได้ตามที่กลุ่มยูโรโซนและ IMF สัญญาจะให้ไว้กับรัฐบาลกรีซอย่างไรก็ตามในขณะนี้ตัวแทนผู้เจรจาของกรีซและสหภาพยุโรปยังไม่ได้ประสบความคืบหน้าเท่าที่ควรนะครับในการเจรจาซึ่งจะทำให้กลุ่มสหภาพยุโรปนั้นสามารถปล่อยเงินกู้งวดสุดท้ายที่สัญญาจะให้กรีซไว้มูลค่า 7,200 ล้านยูโรครับ และมีรายงานว่าตลาดหุ้นฮ่องกงอาจจะก้าวขึ้นมาแซงหน้าญี่ปุ่นในฐานะตลาดหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายมากเป็นอันดับ3ของโลกนะครับทั้งนี้สืบเนื่องมาจากความต้องการซื้อหุ้นในตลาดหุ้นฮ่องกงจากผู้ลงทุนในประเทศจีนครับเมื่อวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่แล้วมูลค่าของหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นของฮ่องกงนั้นเพิ่มขึ้นเป็น4ล้านล้านกับ900แสนล้านดอลลาร์ในขณะที่มูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นของญี่ปุ่นนั้นมีอยู่ในขณะนี้5ล้านล้านดอลลาร์ขณะนี้ตลาดหุ้นที่มีมูลค่ามากเป็นอันดับหนึ่งของโลกคือตลาดหุ้นสหรัฐนะครับคือมีมูลค่าหุ้น24ล้านล้านกับ700แสนล้านดอลลาร์ส่วนอันดับ2นั้นคือตลาดหุ้นของจีนที่ปักกิ่งนะครับมีมูลค่าหุ้น6ล้านล้านกับ900แสนล้านดอลลาร์ครับและพูดถึงตลาดหุ้นนะครับในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐเปิดทำการดาวโจนส์จะเปิดตัวซื้อขายในสัปดาห์ใหม่ที่ 18,000 กับ58จุด Nasdaq ที่ 4,996 และ Standard & Poor's 500จะต้อนรับสัปดาห์ใหม่ที่ 2,102 จุดครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washingtonจากรายงานธุรกิจเข้าเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับสภาพภูมิอากาศของโลกในช่วงหลังนี้ผันผวนปรวนแปรเป็นไปมาเป็นอย่างมากอย่างเช่นช่วงสงกรานต์ปีนี้ก็มีพายุฝนตกหนักเป็นต้นและบรรดานักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเตือนว่าปัญหาดังกล่าวคือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นสาเหตุทำให้เกิดการอพยพเคลื่อนย้ายถิ่นของผู้คนในหลายส่วนของโลกและได้เร่งเร้าบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาทำร่างข้อตกลงเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนให้รวมเอาปัญหานี้เข้าไว้ในข้อตกลงด้วยเพื่อหาทางป้องกันวิกฤตการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของผู้คนจำนวนมากลีซ่าชลายผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากนครเจนีวาและคุณทักษณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR ได้ให้ความช่วยเหลือแก่บรรดาผู้ลี้ภัยคนไร้สัญชาติผู้คืนถิ่นและผู้สูญเสียที่อยู่อาศัยจากภัยธรรมชาติภายในประเทศของตนจำนวน46ล้าน3แสนคนคนเหล่านี้นะคะส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะอากาศซึ่งเป็นผลพวงของภาวะโลกร้อนทั่วโลกค่ะนายโคเซ่เรียร่าที่ปรึกษาพิเศษแก่ผู้อำนวยการ International Protection แห่งสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติกล่าวว่าการโยกย้ายถิ่นฐานและการพลัดถิ่นเนื่องจากภาวะโลกร้อนจะกลายเป็นปัญหาที่ท้าทายมากภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าค่ะและเหลือเวลาอีกแค่10เดือนเท่านั้นนะคะที่บรรดาผู้นำโลกจะลงนามในข้อตกลงว่าด้วยภาวะโลกร้อนที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสค่ะนายเรียร่าชี้ว่าผู้เกี่ยวข้องมีเวลาเหลือไม่มากนักในการถกประเด็นสำคัญสำคัญที่เกิดขึ้นจากการโยกย้ายถิ่นฐานของคนจำนวนหลายล้านคนทั่วโลกเพราะผลพวงจากภาวะโลกร้อนค่ะ
We hope that the parties will recognize that climate change is indeed a driver of human mobility
เขากล่าวว่าทางสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหวังว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการร่างข้อตกลงว่าด้วยภาวะโลกร้อนจะตระหนักว่าภาวะโลกร้อนเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนต้องย้ายออกจากถิ่นฐานเดิมและอาจจะนำไปสู่การพลัดถิ่นกันมากขึ้นหากไม่มีมาตรการรองรับที่มีประสิทธิภาพและทางสำนักงาน UNHCRอย่างเร่งเร้าให้ประเทศต่างๆทั่วโลกออกมาตรการต่างๆเพื่อป้องกันและลดปัญหาการพลัดถิ่นที่เกิดจากภาวะโลกร้อนค่ะรวมทั้งยุทธวิธีต่างๆที่จะช่วยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะอากาศโลกทางด้านศูนย์ Internal Displacement Monitoring Center ซึ่งเฝ้าติดตามจำนวนคนที่กลายเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัยและพลัดถิ่นในประเทศของตนเนื่องจากภัยธรรมชาตินายอัลเฟรโดซามูดิโอผู้อำนวยการของศูนย์กล่าวว่าแนวโน้มของสถานการณ์การไร้ที่อยู่อาศัยจากสาเหตุนี้ไม่ค่อยจะดีนักค่ะ
Our evidence shows that since 1970 until 2013 the riskTo be affected for internal displacement has doubled.
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าจากข้อมูลที่ได้ชี้ว่าตั้งแต่ปีคริสตศักราช1970จนถึง2013ความเสี่ยงต่อการสูญเสียที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นเท่าตัวค่ะในปีคริสตศักราช2013มีคนเกือบ22ล้านคนที่กลายเป็นผู้ไร้บ้าน ในประเทศของตนในอย่างน้อย119ประเทศค่ะซึ่งมากกว่าจำนวนคนที่พลัดถิ่นเพราะความขัดแย้งและความรุนแรงในปีเดียวกันถึงเกือบ3เท่าตัวทีเดียวผู้สื่อข่าว VOA ที่นครเจนีวารายงานนะคะว่าทางศูนย์เริ่มติดตามดูปัญหาการพลัดถิ่นตั้งแต่ปีคริสตศักราช2008และพบว่ามีคนกลายเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัยแล้วจำนวน160ล้านคนใน161ประเทศทั่วโลกค่ะโดยประเทศในทวีปเอเชียมีความเสี่ยงสูงที่สุดจากพายุไต้ฝุ่นน้ำท่วมและแผ่นดินไหวบรรดานักวิทยาศาสตร์ต่างเห็นด้วยนะคะว่าความเสี่ยงของการสูญเสียที่อยู่อาศัยจะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงไม่กี่สิบปีต่อจากนี้เนื่องจากระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นและอุณหภูมิของโลกที่เพิ่มขึ้นยังส่งผลให้ภัยธรรมชาติเกิดความรุนแรงมากขึ้นและเกิดบ่อยมากขึ้นด้วยทางด้านนายบาร์นแฮมมิงเวย์ผู้อำนวยการของ Department of Migration Management แห่งหน่วยงาน International Organization of Migration หรือ IOM ไม่เห็นด้วยกับความคิดที่ว่าการอพยพโยกย้ายถิ่นเป็นเรื่องเลวร้ายเสมอไปค่ะ
In cases of natural disasters there are no other choices than moving out of harm's way to safe
นายแฮมมิงเวย์แห่ง IOM กล่าวนะคะว่าในกรณีของภัยธรรมชาติคนท้องถิ่นไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการย้ายออกจากพื้นที่ที่เสี่ยงอันตรายเพื่อรักษาชีวิตเอาไว้ในกรณีของการย้ายถิ่นที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆอย่างต่อเนื่องการโยกย้ายถิ่นอาจจะช่วยให้ผู้คนและชุมชนปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้ดีขึ้นด้วยการเพิ่มความหลากหลายทางอาชีพเพื่อเลี้ยงปากท้องมีการพัฒนาให้เข้าถึงบริการทางสาธารณสุขกับการบริการทางสุขาภิบาลและระบบสาธารณูปโภคและผู้ย้ายถิ่นยังสามารถช่วยพัฒนาชุมชนบ้านเกิดของพวกเขาให้ดีขึ้นด้วยการส่งเงินกลับไปยังครอบครัวค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้ทางการยูกันดาสอนชาวบ้านเรื่องวิธีไล่ช้างแบบใหม่ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อช้างเขาทำอย่างไรนั้นคุณทักษณาข่ายแก้วมีเรื่องนี้ส่งถ่ายครับ
แม้ว่าแนวกันช้างจะเป็นวิธีกันช้างไม่ให้เข้าไปในชุมชนที่ใช้กันมานานหลายศตวรรษแล้วในประเทศยูกันดาในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะจำนวนประชากรคนและช้างที่เพิ่มขึ้นนำไปสู่การเผชิญหน้าระหว่างคนและสัตว์ค่ะช้างป่าเข้าทำลายไร่นาและที่อยู่อาศัยบ่อยมากขึ้นเพื่อหาวิธีที่ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์มาแก้ปัญหานี้นะคะทางสำนักงานสัตว์ป่าแห่งยูกันดาค้นพบว่าแตรวูวูเซลาสเป็นเครื่องมือไล่ช้างที่มีประสิทธิภาพในขณะนี้ค่ะแตรวูวูเซลาสมีขนาดยาวทำจากพลาสติกมักจะใช้เป่าในงานแข่งขันกีฬาทั่วทวีปแอฟริกานะคะแตรนี้มีเสียงดังมากจึงช่วยไล่ช้างออกจากหมู่บ้านและไร่นาได้ผลดีค่ะขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่สัตว์ป่ายูกันดาและกลุ่มลูกเสือได้นำแตรวูวูเซลาไปแจกให้แก่ชาวบ้านในหมู่บ้านในบางจุดของเขตอุทยานเมอร์ชิสันฟอลส์แนชั่นแนลพาร์คค่ะในงานสัมมนาเพื่อฝึกสอนการใช้แตรแก่ชาวบ้านในหมู่บ้านห่างไกลเจ้าหน้าที่สัตว์ป่าคนหนึ่งบอกชาวบ้านว่าการยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อให้ช้างกลัวเป็นวิธีที่ไม่ได้ผลในการไล่ช้างอีกต่อไปแล้วค่ะ
We use commonly AK-47.
เจ้าหน้าที่สัตว์ป่าคนนี้กล่าวว่าการใช้ปืน AK-47 ยิงขึ้นฟ้าเพื่อไล่ช้างมานานหลายปีทำให้ช้างเริ่มเคยชินกับเสียงปืนค่ะเขาบอกว่าช้างไม่สะทกสะท้านกับเสียงปืนอีกต่อไปนะคะแต่ว่าเสียงแตรวูวูเซลาสที่ดังมากช่วยสร้างความรำคาญให้แก่ช้างและไล่ช้างได้ผลดีกว่าค่ะวิธีไล่ช้างที่ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์มีหลายวิธีด้วยกันนะคะรวมทั้งการสร้างรังผึ้งขึ้นขวางทางการผูกเชือกที่ทาด้วยน้ำมันที่สกัดจากพริกรอบๆหมู่บ้านและการขุดร่องลึกเป็นทางยาวค่ะอย่างไรก็ตามนะคะนายเจสซาซิมบลิเชียสโฆษกแห่งสำนักงานสัตว์ป่ายูกันดากล่าวว่าเนื่องจากยูกันดามีความหลากหลายทางระบบนิเวศวิทยาวิธีแก้ปัญหาวิธีใดวิธีหนึ่งอาจจะใช้ไม่ได้ผลสำหรับทุกคนค่ะ
Of course some of these interventions have challenges we have some areas that are so rocky it's very hard to dig trenches
เขากล่าวว่าในบางหมู่บ้านนะคะการขุดร่องลึกเป็นทางยาวทำไม่ได้เพราะพื้นที่เป็นหินค่ะนอกจากนี้บางหมู่บ้านรอบๆอุทยานเมอร์ชิสันฟอลส์แนชั่นแนลพาร์คยังเป็นพื้นที่หนองน้ำการกันเขตด้วยการขุดร่องลึกหรือผูกเชือกรอบหมู่บ้านจึงทำไม่ได้ค่ะบางหมู่บ้านจะติดอยู่กับถนนจึงไม่สามารถบล็อกถนนได้เขากล่าวว่าหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ประเภทดังกล่าวนี้จะประสบกับปัญหาช้างป่าเข้าทำลายเรือกสวนไร่นาและบ้านเรือนมากกว่าจุดอื่นๆค่ะทางสำนักงานสัตว์ป่ายูกันดาชี้ว่าแตรวูวูเซลาสใช้ได้ผลในการไล่ช้างเพราะว่าสร้างความรำคาญแก่ช้างมากกว่าการข่มขู่ให้กลัวค่ะ นี่เป็นปัจจัยที่สำคัญมากนะคะเพราะว่าหากช้างรู้สึกว่ากำลังถูกข่มขู่มันจะตอบโต้ด้วยการเข้าทำร้ายค่ะซึ่งยังไม่เคยเกิดขึ้นกับการเป่าแตรวูวูเซล่านะคะอย่างไรก็ตามค่ะแม้ว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าในอนาคตช้างอาจจะปรับตัวเข้ากับเสียงของแตรวูวูเซล่าแต่ว่าตอนนี้นะคะวิธีนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีไล่ช้างที่ได้ผลดีที่สุดค่ะและยังไม่เป็นอันตรายต่อช้างด้วยนอกจากนี้ยังเป็นทางออกที่แสนสนุกกับปัญหาที่ท้าทายมากที่สุดปัญหาหนึ่งค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทย Voice of America